Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Silsila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Friġieri nistied nkun l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija fejn qegħdin naqraw qed jaqra l-professur Friġieri stess. Stejjer li nsibu fil-ktieb tiegħu ħrejja fal-żmienna u mbagħad niddiskutu dawn l-istejjer anki fid-dawl ta' teoriji differenti li jagħmlu filosofi differenti u naraw kif din l-istorja ftit jew tista' titfadal fuq il-ħajja tagħna. Ġew illum l-istorja li jażilna hi il-bully u l-vittma.
F'kull klassi tal-iskola tkun li ma tkun, issib dak il-wieħed li hu gost idejja l-sħabu jinbixhom, jitħaq bihom, jaqlalhom il-laqmijiet, jistedinhom għall-ġliet, jiklilhom il-ħobs, jaħbilhom il-kotba, jisfrattalhom il-lob, jiġbdilhom xarhom, jinbuttom u joħorġilhom siqu biex iwaqqagħhom. Bniedem hekk jgħidulu bully. Il-bully fl-iskola l-ġdida tas-subien li fetħet f'tar fir-raħal ma kienx aħjar mill-bullijiet l-oħra li ssib fl-iskejjel kollha. Għadda ħajtu jinbex u jinkil il-sħabu u wera l-akbar kefrija ma tifel ħafna iżgħar minnu fl-età u fid-daqs. Kien jaqbad miegħu malli jidħlu fil-klassi u ma jtieħx minnu ta' nifs, tant li t-tfal l-oħra li ma kienux jiddejqu meta tqum xi ġlieda, ma kienux jieħdu gost jaraw li l-bully juri snienu ma' min ma setax il-ħaq miegħu. Int il dak is-sib kienu jgħidulu għax ma taqbadx mal-ors jekk għandek ħila. L-ors kien tifel ġgant li b'daqqa kien jibgħatek id-dinja l-oħra u ħadd ma kien jersaq lejh lanqas il-bully. Għaddew is-snin kif jgħaddu fuq kulħadd. Il-bully ħareġ mill-iskola kif għalaq 16 sena, l-ieħor il-vittma daħal l-università u sar tabib. Kien ukoll tajjeb fil-ġiri u rebaħ ħafna medalji fil-kompetizzjonijiet. Darba sar tornew tal-atletika falqa kbira briss il-festa. Il-kappillan talab lil kulħadd biex jagħti daqqa tit u stieden qatt ta' nies biex jikkompetu. Dik kienet l-ewwel darba li l-bully u t-tabib iltaqgħu wara li ħarġu mill-iskola. It-tabib għarfu mill-ewwel. L-ieħor dam manduna, imbagħad resaq lejh u qallu: int mhux dak, ekku, tiftakar? Wieġbu t-tabib u ħalli hekk. F'waħda mill-lobbijiet organizzati mill-kappillan, il-kompetituri kellhom jixxabtu ma' ħajt wieqaf, jiġru ġirija fit-tajn u jaqbżu fit-tul minn tarf sa tarf ta' tapit aħmar mingħajr ma jirfsuh. Biex il-logħba ssir aktar attraenti, f'tarf it-tapit tħaffret ħofra tonda u mtliet bl-ilma biex min il-qabża ma ttieħx isib ruħu fiha. Il-kompetituri inġabru qudiem is-sinjal tat-tluq. Il-bully ma kienx magħhom. It-tabib lemhom dawwar minn sħabu li ħafna minnhom kienu magħhom l-iskola. Resaq lejh u bleħenoli biex jisimgħu kulħadd qallu: "Idħlilha jekk kint raġel, ħa naraw x'issarraf." L-oħrajn tbikmu. Il-bully ma kellux għażla. Dik l-isfida jekk kint raġel arsitu fejn l-aktar kien iweġġa'. Neżal ħwejjeġ li kellu fuqu, libess flok għal sitt tal-ġiri u mar mal-oħrajn quddiem is-sinjal tat-tluq. F'kemm li ngħidlek telqu, it-tabib ix-xabbat mal-ħajt iswa frit u qabeż it-tul tat-tapit u l-wisa tal-ħofra mingħajr tbatija. L-istess għamlu tlieta li ġrew warajh. Dawk li mar nexxilhom xi xxabtu mal-ħajt inqalgħu mill-logħba. Il-bully qabess il-ħajt bit-batija u ġi biex jaqbess il-tapit taħt għajnejn sħabu. Il-tapit qabżu imma l-ħofra le u spiċċa fl-ilma fost id-daħ u l-ajjat tal-folla li stennietu jitla mxarrab. Meta raw li ma telax, il-kappillanu t-tabib u xjerbuħra ġrew lejn il-ħofra biex jaraw xiġralu. Sabuħ ma jitċaqlax, b'qasma kbira frasu u gelgul dem ħireġ minna. Aħjar ittieħla s-soluzzjoni fesfes it-tabib f'widnejn il-kappillan u jien inċempel l-isptar. Fiftit minuti waslet l-ambulanza, kien kollu ta' xejn. Il-bully kien diġà mejjet meta ġab ruħ mill-ħofra.
Għandha tmiem partikolari dil-istorja. Taħseb li jux ftit esaġerati ġew?
Mhix esaġerata, illa għaliex iktar milli nitkellmu fuq l-esaġerazzjoni meta nkunu qegħdin nirrakkuntaw l-istejjer, jiena nsejħilhom ħrejjef anke għal din ir-raġuni. Jiena nixtieq li noħloq sorpriża. M'hemm xejn li ma setax jiġri. Naturalment, in-nasba li għamel dat-tabib għall-bully kienet maħduma bil-għaqal. Allura kien ilu jippjana, għamma meta inti taqra, ma tkunx taf eżatt għalfej qed iġagħlu jikkompeti u jieħu sehem f'din gara atletika biex ngħidlek u jagħmilu t-tapit l-aħmar u jħaffer il-ħofra u jkollha l-ilma u jġagħlu jaqbeż ċint. Imbagħad hemm din l-isfida. Jiġri din hija sfida illi t-tabib li kien ibati dawk is-snin kollha meta kien l-iskola minħabba dan il-bully, issa qisu jrid jivvendika ruħ, irid ipattijilu.
Imma. X'għandax taqsam il-filosofija ma dakollu?
Tajjeb, mela ħa nippruvaw niġu għal xi punti filosofiċi li nistgħu nisiltu minn din l-istorja. Dana Thomas Hobbes, l-awtur tal-Leviathan u kotba oħra, kien wieħed minn dawk illi fil-bidu tal-era moderna fil-filosofija ħareġ b'din it-teorija tal-istat tan-natura kif isejjaħlu hu. Hobbes kien qed jgħix fi żmien il-gwerra ċivili tal-Ingilterra, l-unika gwerra ċivili fl-istorja tal-Ingilterra. Kien għadhom kemm qataw ras ir-re, kien hemm mhux biss paniku ma' trauma bħalma jiġri dejjem meta tiġri xi ħaġa bħal din fir-Renju Unit, kienu u għadhom imdorrijin bil-monarkija. Veri inti meta ħlist b'dak il-mod kif mill-monarka, inti ħloqt trauma, mbagħad naturalment kien hemm il-gwerra ċivili ta' dawk li kienu favur ir-re, ta' dawk li kienu kontriħ, mbagħad spiċċa Cromwell, nistgħu ngħidu bid-dittatorjat ta' Cromwell ukoll għaliex.
Minn dittatorja ta' re spiċċaw bid-dittatorja ta' Cromwell.
Ma kienx ħelu, ma rridu jgħaddu minn dal-proċess qabel ma kellhom dik li huma jsejħula ir-rivoluzzjoni glorjuża u l-affarijiet ikkwetaw. Imma Hobbes kien qed jgħix f'dan żmien ta' konflitt kontinwu hekk irridu ngħidu, u għalih l-ħaġa li seta tiġri fl-istat kienet il-gwerra, speċjalment il-gwerra ċivili.
Tifgħandu raġun tħuli.
Kellu raġun, difatti hu li kien iżomm marre, ħass li l-pożizzjoni tiegħu fl-Ingilterra kienet perikoluża ħafna għalih, u kien jibża, kien jibża ħafna, għaliex kien meta jiddeskrivi li l-nifsu kien jgħid ommi weldet tewmin, lili u l-biża fl-istess ħin. Illa għaliex kienet xterdet l-aħbar li kien hemm l-Armada Spanjola fuq ix-xefaq ris għalih l-Ingilterra u ommu bil-biża weldet qabel iż-żmien, weldet lil Hobbes qabel iż-żmien. Ma resqitx dak iż-żmien, ma kienitx risqa fiż-żmien li kienu qegħdin jgħidu li se tersa imma mbagħad resqet ftit wara f'Settembru tal-istess sena. Allura, l-iktar ħaġa li lil Hobbes kienet tinkwetaħ kienet din l-idea li inti issofri mewt violenti.
Ma kienx biża għal kollox vojt f'dawk
il-ħin. Assolutament, assolutament. U ma min iż-żomm politikament fuq li ma naħa tkun, nisi jagħmel differenza kbira għal ħajtek. Allura dan għaddabba rasu mar Franza, mbagħad meta l-affarijiet ikkutaw għamel paċi ma' Cromwell u ġilura. Imma li ta' ħaġa li rrid ninfasizza issa mrabta ma' din l-istorja hija illi meta Hobbes jiddeskrivi l-istat tan-natura, l-istat li l-bniedem skont u jitwieled fih, isibruħu fih, jekk ma jkunx hemm gvern, jek ma jkunx hemm soċjetà ċivili, huwa dejjem stat fejn hemm konflitt kontinwu bejn in-nies bellum omnium kontra omnes, il-gwerra ta' kull wieħed kontra kulħadd. Għaliex hu kien jemmen li l-bniedem huwa fundamentalment egoist, illi l-bniedem jekk ma jkollux min jikkontrollah, min jiggvernah, l-egoizmu se jirbaħ. Fl-istat tan-natura kif jiddeskrivih Hobbes, hemm ċertu bilanċ bejn il-kwalitajiet. Ħadd ma jista' jkun ċert u sigur fl-istat tan-natura għaliex il-xi wħud qed tagħtihom is-saħħa fiżika, l-oħrajn tagħmilhom iktar intelligenti.
Insomma, ikun hemm min li għandu saħħa fiżika u l-qasu intelligenti, il-natura jisalvaġġa,
dika veru, u aħna meta ngħidu in-natura tqassam hekk u hekk qed innużaw metafora għax in-natura la tqassam la u la tqassam l'hemm. Ma biex niftehmu, irridu ngħidu li Hobbes qed jagħmel il-punt illi xi wħud ikunu b'saħħithom, oħrajn ikunu intelligenti, ħadd ma hu sigur il għaliex dak li hu b'saħħtu bħal bulli tal-istorja, bulli tal-istorja li ħsen nortu għadax.
Iż-żewġ tipi qegħdin hawn fil-istorja.
Tipi qegħdin fil-istorja. Il-bulli jaħseb li jista' jagħmel u li l-dal-povru tifel li kien, attualment, mux b'saħħtu daqsu, fizikament jaddeħ bizmien, jikkuljunaħ, idejhu, għamel karriera sħiħa l-iskola, idejja it-tfal, speċjalment jaqbad ma da. Liħor li mbagħad sar tabib, naturalment, kien iktar intelligenti minnu u għamillu din nazba li waqgħu fiha. Allura Hobbes jgħidlek għalhekk fl-istat tan-natura ħadd ma jista' jkun ċert minnu nnifsu, ħadd ma jista' jevita l-periklu li jispiċċa ħażin, għaliex hemm dal-bilanċ bejn l-erf fuq naħa u s-saħħa fiżika fuq l-oħra. Allura dak li għandu saħħa fiżika u stess ma jista' qatt ikun żgur illi dak li intelligenti ma jistax jonzbu bħalma millu dan. U dik hija l-idea li na qed nipprova nagħti fil-istorja u l-konklużjoni ta' Hobbes naturalment hi illi biex il-bnedmin joħorġu mill-istat naturali għandhom bżonn illi jiffurmaw is-soċjetà politika jew is-soċjetà ċivili. U Hobbes jgħidlek illi anki fl-istat naturali il-bnedmin ma jitilfux ir-raġuni, jiġifieri jaslu biex jifmu illi jkun aħjar għalihom li ma jibqgħux dak l-istat u li jgħaddu d-drittijiet tagħhom kollha lis-sovran. Ovvjament din hija issa esaġerazzjoni għaliex twassal ukoll għall-awtoritarjanizmu. Ġifieri meta inti qed tgħid ngħaddi d-drittijiet kollha tiegħi lis-sovran, ma Hobbes li kien qed jgħix f'dan iż-żmien tankwiet f'dan żmien perikulus kien jgħodda li din hija l-aħjar soluzzjoni. Illi inti tgħid kollu sew, jiena se nagħtik id-drittijiet tiegħi se nagħtihomlok kollha, basta inti tiggarantili s-sigurtà u l-paċi. Basta inti teħlisni minn dan l-istat fejn jien qatt ma nista' nkun ċert mill-futur tiegħi. Fejn jien qatt ma nista' nkun ċert jekk kienx se nsib mewta violenti ma' wiċċi minħabba ċirkostanzi li jiena niddeskrivi f'dik l-istorja.
Naturalment, jekk qed nifeksew inti li qed tajtu illi bej is-saħħa fiżika u l-intelligenza.
Il-speċita bilanċ kif jiddeskrivi.
Jew l-intelligenza tirbaħ fl-aħħar.
L-intelligenza tirbaħ fl-aħħar, iva. F'din l-istorja hekk tiġri u naħseb li anke Hobbes irid jgħidha dik illi inutli jkollok bnedmin li jaħsbu li jistgħu jagħmlu kollox li ħadd ma jista' lihom għax huma b'saħħithom għax anke dawk jistgħu jsibu ruħhom fis-sitwazzjoni li jiena niddeskrivi hemmhekk.
Naturalment, di l-ispjega li tajt inti interessanti ħafna, la sinsib ta' interessanti ħafna, għax għalija turi għal darba oħra kif il-filosofija miex xjenza li qiegħda fl-ajru, imma hi xjenza li iddawwal l-attivitajiet tagħna ta' kuljum anke l-iktar mundani jew l-iktar umani jew l-inqas umani.
Naturalment, din l-istampa li jagħti Hobbes tal-kundizzjoni li ju jsejħela il-kundizzjoni tal-bniedem fl-istat naturali, mhijiex l-unika stampa la tal-bniedem, la tal-natura umana u lanqas ta' kif titwelet is-soċjetà li għandna fl-istorja tal-filosofija. Ngħidu aħna Aristotele ma jaqbel xejn ma' din l-istorja, għax Aristotele jiddeskrivi l-bniedem bħala zon politikon, ġifieri annimal politiku. memx dal-istat naturali li qed jiddeskrivi Hobbes li minnu l-bniedem irid joħroġ billi jfirma xi tip ta' kuntratt. Mhuwiex hekk. U jenfasizza wkoll tendenza li għandu l-bniedem li jikkollabora għax minn natura tiegħu ifittex li jibni komunità li tista' sejħilha komunità ċivili, politika, minn natura tiegħu ifittex li f'dik is-soċjetà jgħix ħajja aħjar mill-li kieku seta' kien qed jgħix waħdu. L-idea li inti qatt tista' tkun qed tgħix waħdek maqtuħ mill-bqija tal-komunità tas-soċjetà għal Aristotele hija idea fittisja ma teżistix.
Ġifieri aħna huwa kanna żewġ antropoloġiji differenti minn l-oriġinal kollox.
U importanti l-mistoqsija li qed tagħmel hija interessanti il għaliex kull filosofija politika hija dejjem mibnija fuq antropoloġija, jiġifieri fuq viżjoni fuq idea ta' x'inhi natura umana. Nies li pruvaw jevitaw għad l-idea imma diffiċli biex tevitaw li xinti t-tibni fuq il-mistoqsija fondamentali il-bniedem minn natura tiegħu xinu egoist jew imkellan dik tendenza li kollabora jiviri li jfittex li għajx fil-paċi f'kollaborazzjoni ma' nies oħra. Eħ ma jfissirx li nies kollha se jkollhom din id-dispożizzjoni li jkollaboraw. Għalhekk imbagħad meta taqgħad dawn iż-żewġ filosofiji flimkien kif kont qed tgħid inti fadu ġew, toħroġ speċi ta' bilanċ issib ekwilibrju. U tgħid veru l-bniedem huwa żon politiku, jiġifieri minn natura tiegħu jfittex li jkollabora u li jibni soċjetà li ta' min jgħix fiha. Il-banda l-oħrem ukoll il-perikli li qed jiddeskrivi Hobbes u li jiena nenfasizzhom ftit f'din l-istorja. Jiġifieri hawnhekk iktar milli nenfasizza l-kollaborazzjoni qed nenfasizza l-kuntrast. Hija storja spirata minn Hobbes din.
U hija storja wkoll ġew li mal-ewwel daqatajn tara issu storja hekk ħelwa ma deskrizzjoni fil-bidu tal-bulli tal-ġen kemmi tajba. Imma mat meta toqgħod tara fid-dawl dak li qed tgħid inti, isa hija storja dwar strateġiji politiċi differenti li kultant jiġu adottati. L-istrateġija jennaf nazista li u mhux nazista bista, li jimbnija fuq is-saħħa brut fors, u d-demokrazija li jimbnija fuq l-idea iktar pożittiva tal-bniedem.
Fil-fatt, bħalma inti qed fi programmi oħra, anke din l-istorja tista' tinqara bħala parabola, jiġifieri tieħu l-istorja għaliex naturalment il-ħrafa hija ħrafa u l-istorja hija storja, vuol dir jekk ma tiktibix hekk in-nies mhux se jaqrawha bil-pjaċir u bil-gost li kulħadd jieħu meta jaqra storja, imma tirrifletti wkoll jew għandha bażi jew il-possibilità ngħidu hekk li l-bniedem jirrifletti fuqha u jinterpreta. Jinterpreta fuq skala ikbar, ma jħallix biss fuq l-iskala tal-individwi, il-protagonisti ta' din l-istorja, il-bulli u l-vittma, imma jiftaħ ftit ukoll biex jagħmel din ir-riflessjoni kif qed issejħilha inti, antropoloġika, soċjali, psikoloġika u kollox, maħna psikoloġija fiha, fuq skala ftit iktar wiesa.
Naturalment ġew hemm livelli oħor fejn nistgħu naqraw l-istorja, ma nistgħu naqraw ukoll l-istorja fuq il-livell ta' deskrizzjoni ta' realtà li teżisti fid-dinja u hekk teżisti fl-iskejjel fejn il-bulli u realtà. U l-bulli u realtà terribbli llum konxji tagħha aktar minn qatt qabel. U llum nitkellmu wkoll kemm fuq il-bulli li jeżisti fl-ispazju fiżiku. Kemm jekk ikun skola, jew post ta' xogħol, jew fil-familja. Imma anki l-bulli li jeżisti wkoll b'mod virtwali fl-ispazju ċibernetiku.
U tajjeb illi qed isiru sforzi llum biex il-problema tal-bullying jew tal-bullizmu fl-iskejjel nippruvaw naraw kif nagħmlu biex għall-inqas intaffuha, għadha dejjem se ssibu lil dan il-bniedem lil dan l-individwu li jisu jieħu gost jittormenta lil sħabu għax isibhom dajfin jew inqas b'saħħithom minnu. Allora dan għandha bżonn li naħseb li qed isiru sforzi kontinwi biex dil problema nippruvaw għall-inqas intaffuha nnaqsuha ma nħallihux hemm. Anki tittamilha bil-fors billi teduka li dak li jkun li ma jibqax ħares lejlu oħrajn b'dak il-mod. Waħda mill-affarijiet li tittamil trid tibda minn hemm u trid anki turi lil dawk li għajan sarħulhom il-vittmi kif għandhom jirreaġixxu meta jsibu ruħhom f'sitwazzjoni bħal din. Issa il-bullying jeżisti mhux biss fl-iskejjel, hemm il-vjolenza domestika.
Ekku, form oħra ta' bullying.
Li nafu li hija problema wiesa u li tajjeb ukoll li ma ninsewx li teżisti. Għax jekk nippruvaw nitfa' taħt it-tapit, ma nkunux lanqas qed nagħmlu l-iskan sforz biex insibu soluzzjoni. Teżisti. Hemm ukoll f'kull soċjetà issib illi min ikun qed jeżerċita l-poter jista' jkun liġi pruħu ta' bulli wkoll. Għadni kemm rajt is-sena li għaddiet, rappreżentazzjoni drammatika tajba ħafna ta' One Flew Over the Cuckoo's Nest. Kien ktieb sar film, ġaħ Nicholson kien għamel parti brillanti, imma anki f'din rappreżentazzjoni sat il-manwel inti ssib illi f'din l-istituzzjoni fejn hemm pazjenti li għandhom problemi ta' saħħa mentali, dawk li jmexxu dil-istituzzjoni jmexxuha b'mod ta' dittaturi. Dana jishom jihdu pjaċir, jeżerċitaw il-poter fuq dan nies li għandhom bżonn lajnuna. Mhux min jikkastigom, jew min jumiljom, jiġri f'kull istituzzjoni anki fil-ħabsijiet tista' ssibha dinha. Allura jiena dak huwa l-punt li qed nipprova noħroġ minn din l-istorja, il-kruha ta' sitwazzjoni fejn ikollok l-eżerċizzju tal-poter u x'inhu fuq nies li ma jistgħux jiddefendu ruhom.
U kif għadt illum barra dawn l-eżempji li semmejt inti li huma validi jew jekk għandek bullying f'istituzzjonijiet bħal dawn u għar għax int ma tistax taħrab. Naturalment anke jekk hemm bullying fl-iskejjel u ħażin għax dajri imur hemmhekk.
Kemm jekk inti f'istituzzjoni li kważi kważi inti tħoss li m'għandek assolutament l-ebda poter, l-ebda saħħa, int fejn int din hija l-problema. Imma teżisti kullimkien huwa problema, il-problema li rridu nagħtu kasa ħafna il għaliex mingħajr ma nkunu nafu ikun hemm dan nies li qed ibatu.
Jien semmejt ukoll ewwel meta kont qed nirreaġixxi fuq dan il-livell issa differenti ta' kif naqraw l-istorja, il-problema tal-bullying fuq l-ispazju ċibernetiku. Il-problema ta' min juża social networks mhux biex jikkomunika b'mod uman ta' nies ugwali bejniethom imma biex jipprova jweġġa' ikisser il-karattru, l-istima ta' dak li jkun għandu tiegħu innifsu u jiddispressa u jivvelifika lil dak li jkunu. Sfortunatament din ukoll problema li ir-riċenti għax aħna m'għandniex ngħixu din id-dinja ċibernetika snin kbar. Imma min jintlaqat minna jinqered.
Nku għaliex kif inti espert f'da s-suġġett tal-limni, ħafna drabi min jagħmel daw l-insulti min jiftaħ daw l-attakki li kif qed tajt inti jistgħu jagħmlu ħsara kbira fuq min jirċevihom. Ħafna drabi jibqa' anonimu.
Di naturalment din hi waħda mill-diffikultajiet tal-ispazju ċibernetiku għax jiena il-bulli li għandi fl-iskola, i-bezzani, i-werwirni, għamilla ħajdin fer, imma naf minu.
Taddemmu l-ħam, jgħat uddimi.
U nista nir-rapporta, jow nista bħal dal-kas, namela ta' ħabib ma l-ors, u l-ors jgħabis għalija, dak il-tifel li kun għajdu l-ors, għax kien vir, imma fl-ispazju ċibernetiku li jista jġriju, li jena namel profiles differenti, u jien nibda nattakkak lilek u jisu hemm sitt persuni li qed jattakkawk imma nkun jien b'sitt profiles differenti. Naturalment jekk di tiġi investigata mbagħad għax jekk l-affarijiet isiru li jkun hemm rapport allura jista' jkun qed tikser il-liġi, min jifhem jinduna li ġej mill-istess computer għax kull computer għandu indirizz ngħidu l-IP address, allura jekk jiena nuża l-computer tiegħi ma nagħmel sitt profiles differenti u nippostja minnhom, il-firma tal-computer tkun hemm. U allura jien nista' ninqabad imma dak proċess ftit itwal. Kien hemm il-każ ukoll għax fejn jidħol il-bullying aħna qed nitkellmu fuq ċirkostanzi ta' problemi psikoloġiċi, anki l-bully ikollu din nuqqas ta' sigurtà ma joħolhom ba' problemi għal xi ħadd ieħor. Kien hemm il-każ klamorus l-Ingilterra marbut mal-social network marruf bħala Ask FM li kien reġistrati jidir li l-Latvija u di tfajla li spiċċat biex għamlet suċidju nħabba l-bullying li kien qed irċievi. Kemm imbagħad kien hemm rapporti li l-ħafna insulti u theddid u l-jakkarija li kienu ndirizzati lejn naħa tagħha kienu mibgħuta minn computer li l-IP address tiegħu kien l-istess IP address li kien tal-computer tagħha. Jiġifieri jista' jkun li jinħabba l-problemi psikoloġiċi li kellha ibni t-timma dawn t-taddit li l-anfisa u jitaf li t-tibba tuji ma biex iġib il-ħasra minant l-oħrajn ġifri situazzjoni tal-bullingi situazzjoni komplessa ħafna ma li fler taħħa jem problemi ħafna drabi kujem problemi psikoloġiċi.
L-importanti naħseb biex nalqu u li najdu li minni si pruħu f-situazzjoni li tiġi vittimizzat b'xi mod mandux jitlef il-kuraġġ biex jitkellem, anzi għandu jkun hemm għandu jsib lajnuna kollha ta' dawk li għandhom id-dmir u l-obbligu li jagħtu ilu di lajnuna biex dawn is-sitwazzjonijiet jiqxifhom, jiżvelhom, għaliex inkella se jibqa' fihom. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar se jbagħti, iktar se jsipruhu dgħajjef, issa kważi qed jirrendi lilu nnifsu inkapaċi li jirreaġixxi. Allura jiena għad pjaċiri li minn din l-istorja li kif attinti meta taqrat tista' tgħid li daqsxejn esaġerata, imma għall-inqas dik is-sorpriża li toħloq tista' tagħti lok għal diskussjoni fuq diversi livelli.
Nistgħu nifqgħu hekk ġew naħseb l-argument li kellna dwar l-istorja żawrin mhux ħażin, nirringrazzjaw is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom li nfakkarhom li jistgħu jisimgħu wkoll dawn il-programmi billi jidħlu fuq il-website tagħna u jisimgħu hemmhekk għall-kumdità tagħhom. Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Geoffrey Gerry, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għall-palm ġimgħa. Saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.